të nderuar dëgjues, mirë dita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion, mes tjerash, ju ftoj të ndiqni. Partitë politike në Kosovë me premtime elektorale të njëjta që nga pas lufta, thon analistët politik. Lista serbe presion mbi partitë tjera serbe dhe kandidatet e tyre në prag të zgjedhjeve lokale. Muslimanët e Mianmarit skeptik rreth mundësisë së kthimit në shtëpitë e tyre. Për këto dhe materialet të tjera nga vendi dhe bota, më gjërësisht në vazhdim. Fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Muslimanët Rohingja në Bangladesh janë skeptik rreth mundësisë së rikthimit në shtëpinë e tyre Mianmari, edhe pse qeveria i ka siguruar ata se do t'i pranojë të gjithë të verifikuarit si refugjat. Bangladeshi dhe Mianmari janë pajtuar të hënën rreth planit të riadhësimit dhe një zëdhënës i Mianmarit ka konfirmuar se mund të vazhdojë procedura e verifikimit të statusit të njerëzve. Mirpo refugjatët musliman në Bangladesh ndihen të përbuzur. Nuk dua të kthehem, nuk besoj në qeveri, ka thënë Anwar Begum. Refugjate 55 vjeçare, më shumë se gjysmë milioni Rohingja kanë ikur nga Mianmari pas përndjekjeve të dhunshme në shtetin Rakhine. Facebook vlerëson se 10 milion njerëz kanë parë reklama që kishin lidhje me Rusinë në platformën e rrjeteve sociale para dhe pas zgjedhjeve presidenciale të SBA-s në vitin 2016. Rrjeti më i madh social ka thënë se ka dorëzuar me 2 tetor 3000 reklama të ndikimit rus te Komiteti i Hetimeve të Kongresit në shtëpinë e Senatit dhe te Komiteti i Senatit të Inteligjencës. Eliot Sharge ka thënë në një postim në blog se shumica reklamave kanë në fokus mesazhe përqarëse dhe politike në spektrin ideologjik, duke prekur temat e LGBT-s, çështjen e migrimit dhe të drejtat për armë. Një gjykatë në Shtetet e Bashkuara ka urdhëruar qeverinë e Iranit t'i paguajë 63.5 milion dollar ishmarrincit amerikan Amir Hekmati, i cili ishte mbajtur në burgjet iraniane për 4 vite. Gjykatësja e qarkut Ellen Huvele vendosi në favor të 33 vjeçarit me origjinë iraniane, pas Irani nuk arriti t'i përgjigjej ankesës. Hekmati ishte ndaluar në gusht të vitit 2011, pasi ai ishte kthyer në Iran për të vizituar familjen e tij. Ai ishte akuzuar për shpionazh dhe ishte shqiptuar dënim me vdekje. Dënimi ishte hedhur poshtë më vonë nga Gjykata Supreme e Iranit dhe ai u dënua me 10 vjet burgim. Hekmati ishte liruar në janar të vitit 2016 së bashku me disa të burgosur tjerë amerikan, pasi Washingtoni kishte falur dhe liruar 7 iranian. Ushtria ruse ka thënë se sulmet ajrore në Sirinë lindore kanë vrarë më shumë se 300 militantë të Shtetit Islamik. Ministri rus i mbrojtjes ka thënë se sulmet ajrore në lindjet të lumit Eufrat kanë vrarë më shumë se 300 ushtarë dhe kanë lënduar 200 të tjerë. Ministri po ashtu ka njoftuar se sulmet kanë goditur dhe shkatruar një qendër të trajnimeve të grupit ekstremist. Rusia është mbështetëse e presidentit sirian Bashar al-Assad, trupa qeverisë të së cilit po përparojnë në provincën lindore të Deir al-Zurit me shtetjen e sulmeve ajrore nga Rusia. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Që nga pas lufta në Kosovë, çdo fushatë zgjedhore si lokale ashtu edhe e përgjithshme, premtimet elektorale janë të njëjta dhe ato kryesisht kanë të bëjnë me nevojat themelore për qytetarët, thon analistët politik. Premtimet të njëjta sipas tyre vëjnë në shesh mospunën e institucioneve lokale dhe mos realizimin e premtimeve që ato bëjnë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Fushata e partive politike për zgjedhjet lokale të 22 tetorit në Kosovë ka vazhduar me premtime gati të ngjashme me ato që janë dhënë në fushatat e kaluara, vlerësojnë njohës të çështjeve politike dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare që monitorojnë fushatat zgjedhore. Kjo sipas tyre lë të kuptosh se premtimet që ishin dhënë të kaluarën nuk janë realizuar nga kandidatët që ishin zgjedhur për të udhëhequr komunën. Trajtimi ujrave të zeza, shërbime cilësore publike, cilësia në arsim, shëndetësi, janë disa nga premtimet që përsëritën gati në çdo fushatë zgjedhore në Kosovë. Analisti çështjeve politike Ismail Hasani thot për Radion Evropa e Lirë se kjo përsëritje e premtimeve lë të kuptosh se nuk është punuar si duhet nga kryetarët e komunave.
Për fat keq Kosova si mungon leadershipi, sepse flitet për me vite dhe më thonë sa zgjedhje komunale nacionale janë mbajtur prej pas luftës se këtej, gjithmonë është fol për trajtimin e ujrave zeza, për deponite mbeturinave, gjëra nuk janë bërë.
A i konsideron të pa kuptim faktin, si shtot a i kur një kryetar komune, i cili kandidon për disa herë për kryetar komune, vazhdon t'i premtoj të njëjtat gjërat. Ndërkohë edhe përfaqësues të organizatave që merren me monitorimin e fushatave zgjedhore në Kosovë, thonë se premtimet e kandidatëve për kryetar të komunave janë të përsëritura, pasi që si të tilla nuk janë realizuar. Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës, organizat kjo e cila merret me monitorimin e fushatës zgjedhore, sipas tij ende vazhdojnë premtimet për ujë të pijes, infrastrukturë rrugore, shërbime cilësore publike, largimi mbeturinave e çështjet të tjera.
Po në fakt kjo fushatë për para zgjedhore për zgjedhjet lokale nuk është ka sjellur edhe shumë risi nëse krahasohet me fushatat e mëhershme. Premtimet para elektorale janë paha shumë të njëjta, shumica tyre ndërlidhen me infrastrukturën ose me realizimin më të mirë të shërbimeve komunale.
Përsëritja e premtimeve të njëjta gati në çdo fushatë elektorale, shton Murati, janë treguesi më i miri dinamikës së punës që zhvillohet në vend.
Kjo edhe një herë tregon më së miri ndoshta jo seriozitetin të cilat subjektet politike mund ta kenë në punën e tyre dhe në mos përmbushjen e premtimeve në këtë rast. Mjafton që të mirët vota qytetarëve e pastaj puna po bëhet më ngadalë dhe jo me vëmendjen e duhur.
Me 22 tetor do të mbahen zgjedhjet lokale në 38 komunat e Kosovës. Si rezultat do të zgjidhen kryetarët e rinj të komunave dhe këshilltarët në parasambletë komunale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në prag të zgjedhjeve lokale në Kosovë, presionet e listës serbe mbi partitë tjera serbe dhe kandidatet e tyre janë gjithnjë më të shpeshta. Sipas përfaqësuesve të këtyre subjekteve, kandidatët për asamble komunale po tërhiqen nga listat dhe njerëzit po largohen nga puna. Kronike Bekim Bislimit.
Presionet dhe frikësimet brenda për brenda korpusit politik serb po përsëriten edhe gjatë fushatës për zgjedhjet lokale që do të mbahen me 22 tetor në Kosovë. Komisioni vëzhgues i zgjedhjeve i Bashkimit Evropian pati vërtetuar një gjë të tillë gjatë fushatës për zgjedhjet parlamentare të 11 qershorit. Në raportin e tij përfundimtar është thënë se në kuadër të Bashkësisë Serbe në Kosovë, fushatën e kanë shkelur kërcënimet e shpeshta dhe rastet e incidenteve të dhunshme brenda bashkësisë, të cilat janë drejtuar konkretisht mbi partitë politike dhe kandidatët që kontestojnë në dominimin e listës serbe, thuhet në raport. Partia e pavarur liberale Slobodan Petrovicit për zgjedhjet lokale nuk do të ketë